No niin, meidän matkamiehemme ovat saapuneet ja meillä on täällä tapana aina, ennen kuin aloitamme Raamatun tutkistelun, lukea psalmien kirjaa. Mutta koska meillä on täällä juhlasapatti, me koemme aina juhlasapattina sen, kun Suomesta tulee vierailija, niin me teemme sen vähän toisella tavalla tänään. Me sekä luemme että laulamme. Ja nyt avatkaapa tämä toinen laulukirja, vanha laulukirja. Kyllä, se pitäisi olla tuolla, Helena, loppuuko laulukirjat kesken? Laulu 357. Ja se on 23. psalmi. Luen ensin jakeet 1 ja 2, jonka jälkeen seurakunta laulaa ensimmäisen säkeistön. Ja sen jälkeen tulee jakeet 3 ja 4 ja laulusta säde 2 ja sitten 5 ja 6 ja viimeinen kolmas säkeistö. Mutta tämä on tuttu psalmi, mutta on hyvä kerrata myöskin jotakin tuttua. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreälle niitylle, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. Ja sitten laulu 357, ensimmäinen säkeistö tästä meidän vanhasta laulukirjasta. Sieluni. Hän ohjaa minua oikeaa tietä, nimensä kunnian tähden. Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa. Sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimen sauvallasi. Ja toinen säkeistö. Sinä katat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni tuoksuvalla öljyllä. Ja minun maljani on ylitsevuotavainen. Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä. Ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti.
Oh,
Hevosella vuodelta 376. Haluaisin lausua teidät kaikki tervetulleeksi tänne tänä päivänä, meidän juhlapäivänämme. Jumalan voima johdattakoon meitä. Jumalan valta varjelkoon meitä. Jumalan viisaus opettakoon meitä. Jumalan tie antakoon meille suunnan. Jumalan kilpi puolustakoon meitä. Jumalan sotajoukko vartioikoon meitä vihollisen kavalia aikeita ja maailman viettelyksiä vastaan. Kristus olkoon kanssamme. Kristus yllämme. Kristus sisällämme. Kristus edellämme. Sinun pelastuksesi, oi Herra, olkoon meillä aina, tänä päivänä ja iankaikkisesti. Aamen. Tunnette varmaan tervetulleeksi itsenne tänne ja olette tervetulleita. Me lausumme myöskin vapahtajiemme Jeesuksen Kristuksen tänne tervetulleeksi. Saakoon hänen rakkautensa ympäröidä meidät täällä tänään. Ja hänen sanansa virvoittakoon meitä tänä päivänä täällä, kun käymme sitä yhdessä tutkimaan ja saamme myöskin kuulla sanansaattajan kautta, mitä Herralla on meille sanottavana. Ja erityisesti Jantse Glidiksen perhe, tervetuloa. Kuulin, että matkani oli mennyt hyvin. Riemuitsemme siitä. Olemme todella iloisia, että olette täällä meidän parissamme tänään. Ja nyt me aloitamme tämän Raamatun tutkistelutilaisuutemme laululla 44 tästä laulukirjasta. 44, tämä on kiitos- ja ylistyslaulu, nousemme tämän laulun ajaksi.
Oh,
isällemme kuulemaan leeviläisten kiitosvirrestä muutamia säkeistöjä. Ensimmäinen aikakirja, sieltä 16 luku ja jakeet 28, 29, 34 ja 36. Maa, kaikki kansat, tunnustakaa Herra, tunnustakaa Herran kunnia ja voima. Tunnustakaa hänen nimensä kunnia. Tuokaa hänelle uhrilahjat, astukaa hänen eteensä, kumartakaa hänen pyhää kirkkauttaan. Kiittäkää Herraa, hän on hyvä. Iäti kestää hänen armonsa. Ylistetty olkoon Herra, Israelin Jumala, iankaikkisesta iankaikkiseen. Kansa sanoi,
amen,
ja ylisti Herraa. Ja nyt meillä on tilaisuus ylistää Herraa. Rukoilemme. Herramme, kaikki valtias, vapahtajamme Jeesus Kristus. Sydämestämme nousee ylistys ja kiitos sinulle tänä aamuhetkenä. Kiitos siitä, että olemme saaneet jälleen kokoontua yhteen tänne virvoittumaan sinusta ja myös toinen toisistamme. Virvoittumaan, rakentumaan sinun sanasta. Ja kaikista siitä, mitä sinä olet luvannut antaa pyhänä päivänäsi. Sinä olet luvannut palvella ihmistä silloin, kun on sinun pyhä päiväsi sapattia. Kiitos, että voimme myöskin mekin täällä palvella ja ylistää sinua. Rakas Jeesus, pyydämme myöskin siunausta niille, jotka eivät täällä tänne ole voineet saapua, ehkä ovat sairasvuoteella, yksinäisyydessä, ehkä masennus on tullut elämään, suru. Jeesus, ole heitä kaikkia erityisen lähellä tällä hetkellä. Ja kiitos jo etukäteen siunauksistasi, jotka vuotavat taivaan kanavista suoraan meidän sydämiin. Kiitos ja ylistys, Jeesus, sinun ihmeellisessä nimessäsi. Aamen. Tehkää hyvin ja istukaa. Ennen kuin saamme kuulla mielenkiintoisen lähetyskertomuksen Esko Mäkivierikon esittämänä meille, ja siinä onkin mielenkiintoinen aihe, kukkia savukkeista. Onpa mielenkiintoinen aihe, mutta ajattelin ensin jotakin muuta. Nimittäin huomennahan on Suomessa äitienpäivä. Meillä ei ole tapana täällä kyllä viettää äitienpäivää suomalaisittain. Me olemme siitä nyt ruotsalaisen kalenteriin, koska asumme Ruotsissa. Mutta koska meillä on vieraita Suomesta ja täällä on paljon äitiä koolla, niin katselin netistä vähän, mitä äideille sanotaan. Kuunnelkaapa, äidit. Ja tämä myöskin sivuaa meidän tutkistelua, koska siellä puhutaan pelosta. Kuunnelkaapa. Äiti on se pankki, jonne talletamme kaikki sen, mikä meihin sattuu ja mitä pelkäämme. Äiti ei ole sellainen, johon nojataan. Hän näet tekee nojaamisen tarpeettomaksi. Äidit pitävät lasta kädestä vähän aikaa, mutta heidän sydäntään ikuisesti. Maailman paras akateeminen opisto löytyy äidin polvelta. Ja sitten eräs minusta todella hellyttävä asia. Lapset olivat syntymäpäivä kekkereillä. Ja siellä he innostuivat kehumaan omaa äitiänsä. Yksi sanoi, minun äitini laittaa maailman parhaat piirakat. Toinen sanoi, ja minun äiti soittaa pianoa kaikkien parhaiten koko maailmassa. Kolmas sanoi, ja minun äitini leningit ovat kauneimpia leninkejä, joita hän ompeli, jota ei kaupasta saa sellaisia. Sitten siellä oli eräs pikkupoika. Kaikki kääntyivät katsomaan, hän ei sanonut mitään. Hän oli suu täynnä kakkua. Ja sitten joku kysyi, no eikö sun äitis osaa tehdä yhtään mitään? Poika oli, ei oikein tiennyt mitä sanoa ensin. En mä tiedä. Ja sitten kun hän oli saanut kakun nieltyä, hänen silmänsä kirkastuivat ja hän sanoi, mutta hänen kanssaan on niin helppo ja mukava elää. Eikö pyritäkin tähän viimeksi mainittuun? Kanssamme olisi helppo ja mukava elää. Ja nyt on lähetys aika. Ole hyvä, Esko.
Tämänkertainen lähetysmatkamme vie meidät Belgiaan ja siellä Brysseliin. Ja tässä kertojina on kaksi 13-vuotiaista tyttöä, Erika Cherry ja Paula Diaz. Ja täällä valitettavasti ei ole ketään 13-vuotiaista tyttöä paikan päällä, joka voisi tämän kertomuksen esittää, eikä poikaakaan taida olla sen ikäistä. Minkä ikäisiä nämä pojat ovat?
11 ja 9.
No, he kyllä kävisivät hyvin tämänkin esittämään, mutta minä esitän nyt tämän tällä kertaa. Ja tämä Belgiassa, niin tämä adventtikirkko kasvaa eniten juuri siirtolaisväestön ansiosta. Ja osasyy siinä on se, että nuoret ovat siellä hyvin aktiivisia. Ja sellaisia nuoria me tässäkin seurakunnassa kyllä kaipaisimme. Ja jokin aika sitten niin nuoria siellä levittäytyi kaupungin keskustaan. Heillä oli mukanaan kukkia ja sitten lehtisiä, joissa kerrotaan tupakoinnin vaaroista. Ja heidän tehtävänsä oli kannustaa ihmisiä lopettamaan tupakointi. Ja he kertoivat, Paula sanoi, että he kertoivat ihmisille, että tupakointi on vaarallista. Ja sitten antoivat heille lehtisiä, joissa oli esitys terveydestä ja tupakoinnista ja myös tieto siitä ja maininta siitä, että Jumala rakastaa heitä. Erika sanoi, että aluksi vähän jännitti tämä toiminta. En halunnut olla epäystävällinen, mutta halusin kertoa, että minuutin tupakointi lyhentää elämää minuutilla. Useimmat ihmiset olivat kuitenkin ihan mukavia. Me olimme tosissamme ja halusimme, että ihmiset miettivät uudestaan ennen kuin sytyttävät seuraavan savukkeen. Ja nuoret kulkivat myös siellä sivukaduilla, kukkinen ja sanominen, ja katubaarissa. Juttelin miehen kanssa, Erika kertoo, ja pyysin häntä vaihtamaan savukkeensa kukkaa. Oikein hyvä ajatus muuten. Ja tämä mies luuli, että nämä tytöt haluavat polttaa ja tarjosi heille savukkeen. Mutta he sanovat, että emme halua hänen savukettaan. Emme halua polttaa, vaan haluamme vaihtaa sen kukkaan. Sen toinen mies kuunteli siellä kertomusta ja hän innostui asiasta niin antoi tytölle koko savukepakkauksen. Tytöt sanovat, että eivät he halua sitä ja niin hän sitten taittoi savukkeet kahtia ja heitti roskalaatikkoon. Hän oli iloinen siitä, että joku välitti hänen terveydestään. Mutta sitten syntyi vaikeuksia poliisin kanssa. Siellä nimittäin poliisi näki nuorten jakavan näitä lehtisiä kadulla ja hän sanoi, että heillä ei ole lupaa sellaiseen. Hän otti sieltä kukat ja lehtiset ja käski nuorten johtajan hakemaan ne poliisiasemalta. Nuorisojohtaja sai kukat, mutta lehtisiä poliisi ei suostunut palauttamaan. Ja tämä kuulostaa aika ihmeelliseltä Brysselissä, joka on Euroopan unionin pääkaupunki, että siellä voi tällaista tapahtumatta. Voi olla, että siellä on niin paljon lehtisien jakajia, että tämä toiminta täytyy rajoittaa. No, nuoret jatkoivat kuitenkin sitten kukkien vaihtamista savukkeeseen. Heistä oli ikävää, että lehtiset oli otettu pois, mutta he rukoilivat, että Jumala auttaisi niitä, jotka haluavat lopettaa tupakoinnin. Sitten Paula sanoi, että ennen kuin he lähtivät kadulle, niin aluksi jännitti, että miten ihmiset suhtautuvat heihin, mutta kuitenkin meni kaikki hyvin, he olivat innoissaan ja haluavat tehdä saman uudelleen ja toivottavasti seuraavalla kerralla saavat luvan myös lehtisten jakamiseen. Sitten Paula sanoi, että heillä on myös muunlaista toimintaa. Käymme hoitokodeissa ja piristämme vanhuksia pikkulahjoilla. Olemme käyneet köyhissä lähiöissä viettämässä aikaa lasten kanssa. Ja sitten osallistun polunkävijäkerhon lähetystyöhön ja kerron ihmisille, että Jumala rakastaa heitä. Belgiassa ei ole helppo löytää ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita Jumalasta. Ihan samoin niin kuin täällä Ruotsissakin. Sillä monille elämä on niin mukavaa, että he eivät tunne tarvitsevansa Jumalaa. Jouluna nuoret veivät kodittomille kuumaa kaakaota ja lämmintä ruokaa. Ja joitakin vähän pelotti tämä, että mitä siellä voi tapahtua, mutta huomasivat, että nämä olivat ihan tavallisia ihmisiä, vaikka olivatkin kodittomia. Ja nämä kodittomat ihmiset olivat tavattoman kiitollisia kaikesta, mitä heille saattoi tehdä. Ja olen itse huomannut, Paula sanoi, että kun itse ponnistelen päästäkseni kerran taivaskotiin, niin voin samalla auttaa vaikeuksissa olevia lähimmäisiämme. Niin Jeesus tekisi ja tekee varmaan nyt tälläkin hetkellä eri tavalla meidän ihmisten kauttamme. Brysselissä espanjankielinen seurakunta koostuu maahanmuuttajista. Heillä ei ole omaa kirkkoa. Tilojen vuokraaminen on kallista, eikä seurakunnalla ole varaa ostaa kirkkoa. Paikallinen piirikunta on ostanut rakennuksen, jonne mahtuu kaksi seurakuntaa. Ja osa tämän neljänneksen viimeisen sapatin uhrilasta käytetään tämän rakennuksen kunnostamiseen niin, että espanjankieliset ja romanialaisten seurakunnat voivat kokoontua niitä. Nämä ovat ne Brysselin nopeimmin kasvavat seurakunnat. Ja näihin seurakuntiin myös Paula, Erik ja muut jäsenet voivat sitten kutsua ystäviään kuulemaan Jumalan rakkaudesta. Mahtavaa, rohkeaa toimintaa.
No niin, saimme kuulla todella mielenkiintoiset lähetysterveiset. Ja nyt laulun 408 aikana laulamme sen näistä meidän punaisista kirjoistamme. Keräämme uhrilahjan, laulu 408.
Kiitos näistä hyvistä olosuhteista, missä me saamme asua. Meillä on asiat niin tavattoman hyvin. mutta anna meille enemmän lähetyshenkeä, lähetysmieltä ja halua toimia sinun asiasi eteenpäin viemiseksi. Kiitos siitä, että sinä siunaat nämä varat, jotka nyt on kerätty, ja siunaat myös tätä toimintaa siellä Brysselissä seurakuntien parissa, niin että siellä entistä enemmän ihmiset saisivat oppia tuntemaan sinun sanaasi, sinun rakkauttasi. Anna myös meille tätä samaa henkeä, mistä äsken saimme kuulla. Tätä nyt pyydän Jeesuksen nimessä. Aamen.
Tämän jälkeen onkin laulun aika. Sisaret, olkaa hyvä.
Riemulauluimme, edespäin täällä kuljemme, hetkinen minkämme kotiin. Yö jo vaihtuvi ilon ilkipäiväksi, hetkinen minkämme kotiin. Vielä hetkinen, lyhyt hetkinen, kun jo myrskyt päätyvi. Silloin kohdata saamme sulon rannallaan, hetkinen minkämme kotiin. Herran tarhassa, omme työssä toimessa, hetkinen minkämme kotiin. Hänen armossaan meillä on voima ainia, hetkinen minkämme kotiin. Vielä hetkinen, lyhyt hetkinen, niin jo myrskyt päätyviin. Silloin kohdata saamme suloranalla, hetkinen minkämme kotiin. Hetkinen minkämme kotiin. Hyvyys, hellyys vain meissä tuli tonain. Hetkinen minkämme kotiin. Vielä hetkinen, lyhyt hetkinen, niin jo myrskyt päätyvi.
Jälleen avata Herran aarrearkku, hänen sanansa. Ja meidän oppaanamme toimii Kerttuli, ja jokainen meistä ainakin valokuvista tunnistamme Kerttulin, koska nykyaikalehden ensimmäisellä sivulla, kun sen avaatte, niin siellä on päätoimittajan kirjoitus, ja hän on Kerttuli. Iloitsemme tosiaan, että olette tänne päässeet, ja ole hyvä, johdattele meitä Herran sanan tuntemukseen.
Oikein hyvää huomenta teille kaikille, ja kiitos tästä ystävällisestä ja lämpimästä vastaanotosta, joka me ollaan saatu, kun ollaan tultu tänne Tukholmaan. Ja on vähän semmoinen pöllähtänyt olo, kun illalla kun mentiin nukkumaan, oltiin Suomessa ja nyt yhtäkkiä ollaankin täällä Ruotsin puolella. Mutta todella kiva pitkästä aikaa käydä Ruotsinkin puolella. Ja tuon teille terveisiä sieltä Helsingistä, mikä on meidän paikallisseurakuntamme, Annankadun seurakunta. Ja te tiedätte, että siellä on ollut tämä Janos Kovaks Piron kampanja, mistä kuulin, että olette rukoillut sen puolesta. Ja siellä sitten vielä työ näiden kohdalla, jotka siinä kampanjassa osoittivat halunsa tulla kasteelle, niin se vielä jatkuu. Ja tuo myös terveisiä Tampereelta ja kirjatoimesta ja piirikunnasta ja unionista teille kaikille. Mä aina mielenkiinnolla luetaan sitä teidän lehteä, joka meillä aina lähetetään, että mitä täällä Tukholmassa tapahtuu. Mutta ennen kuin me avataan Jumalan sanan, hiljennytään vielä rukouksia. Pyydetään, että Pyhä Henki opastaa meitä tänään. Rakas suuri pyhä taivaallinen Isä, me olemme niin kiitollisia sinulle, että me olemme tänä aamuna saaneet herätä uuteen päivään. Me olemme kiitollisia siitä, että voimme niin hyvin, että olemme saaneet tulla tänne sinun eteesi ja saamme täällä yhdessä palvoa sinua. Ja Herra, me olemme tulleet tänne kohtaamaan toisemme, mutta ennen kaikkea kohtaamaan sinut. Isä, tiedät ne ajatukset, jotka meidän mielessämme päällimmäisenä ovat, meidän huolemme, meidän ilomme aiheet. Me haluamme jättää ne nyt ristin juurelle. Ja me pyydämme, että sinä tänään puuttelisit meitä jokaista henkilökohtaisesti. Kiitos siitä, että sinulla on vastaus meidän kysymyksiimme ja ongelmiimme. Jeesuksen pyhässä nimessä. Amen. No niin. Tämän neljänneksen raamatun tutkiskelun aiheet on herättänyt paljon keskustelua, ainakin Suomen puolella. Jotkut on sitä mieltä, että eihän se nyt ollenkaan käy tällaisia terveysasioita. Terveysasioita käsitellään Jumalan palveluksessa. Ja toiset on sitä mieltä, että onpa hyvä, että taas mennään vähän takaisin näihin meidän hyvinvointiin koskeviin asioihinkin. Ja katsotaan, mitä tekemistä Jumalalla on niiden kanssa. Ja tänään meillä on tällainen mielenkiintoinen aihe kuin usko ja paraneminen. Mitä mieltä te olette? Kumpaan tarvitaan enemmän uskoa? Siihen, että paranee jostakin vaikeasta sairauksesta, vaan siihen, että vaikka minä en parantuisikaan tästä vaikeasta sairaudesta, niin Jumala rakastaa minua. Ole hyvä.
Se jälkimmäinen.
Mm-hmm. Aivan. Minkä takia sun mielestä se on sillä tavalla?
Esimerkiksi kun minulla on sairaus, se ei varmaan parane mun elinaikana, niin siitä voi nyt Jumala rakastaa minua.
Aivan. Kiitos. Onko muita ajatuksia? Mm-hmm. Ole hyvä.
Semmoista puolta asiasta, että sen enempää paraneminen kuin ei paraneminen ei ole oikeastaan meidän uskosta kiinni, vaan on kysymys koko ajan siitä, että luotammeko Jumalaan Jumalana. Mm-hmm.
Aivan. Eli usko on paljon enemmän kuin sitä, että joku asia, mitä me halutaan, että tapahtuisi. Ja tästä mulle tulee mieleen Raamatusta nämä Danielin ystävät siellä tulisessa pätsissä. Te muistatte, mitä he sanoi kuninkaalle. He sanoi, että Jumala voi tästä pelastaa, mutta vaikka ei pelastaisikaan, niin tiedä kuningas, että me emme sinun patsastasi kumarra. Ja he lähti tämän tiedon, he lähti sen tiedon siinä tiedossa, että he voivat kuolla kohtaamaan tämän kuninkaan. Ja tämän mä koen, että tämä on se vahvin uskon osoitus, mitä voi olla. Mitä tahansa minulle tapahtuukin, niin mun usko ja toivo ja varmuus on kaikki Jumalassa. Aivan. Luetaanpas toi muistoja Jesajan 26 ja 3. Joku voi lukea siitä sen kuuluvalla äänellä.
Mie, jonka mieli on luja ja vato, sinä turvaat rauhan, kun hän turvautuu sinne.
Aivan. Tässä tuli ensinnäkin tässä jakeessa esiin se, että minkälainen on se ihmisen asenne, joka luottaa Jumalaan ja myöskin siitä, mitä hänelle sitten tapahtuu. Mistä uskossa siis on kysymys? Ole hyvä.
Joo. Minun tuli mieleen, että me näin jo uskovan, niin me voidaan luottaa sille Jumalalle.
Aivan. Mm-hmm. Joo, ole hyvä.
Henkilökohtainen suhde Jumalan kanssa.
Kyllä. Ei voi oikein uskoa ja luottaa sellaiseen henkilöön, jota ei tunne. Se perustuu jonkin kokemukseen. Joo, ole hyvä.
Mä ajattelin tästä tekstistä tätä, että sanotaan sille, jonka mieli on luja ja vakaa, sinä turvaat rauhan, kun hän turvautuu sinuun. Että kaikesta huolimatta, mitä sitten onkaan, niin se syvimmäinen ja pohjimmainen rauha on meillä saavutettavissa ainoastaan hänen turvaamalla ja hänen luottamalla. Ja lukisin vielä tämän edellisenkin läpi, joka on aivan ihana. Avatkaa portit, että vanhuskas kansa saa astua sisään, kansa, jonka uskollisuus ei voi.
Ajatella, joo. Siinä on kaunis ajatus. Aivan, tämä oli myös tämä lujuus ja vakaus. Me tiedämme, me ollaan erilaisia persoonaltamme kaikkia. Mä täytyy sanoa, että mä en ole luonteeltani kyllä mitenkään tämmöinen kauhean vakaa. Että helposti tunteet saattaa mennä ylös, alas, ylös, alas, ylös, alas. Mutta niiden tunteidenkin keskellä voi valita, että mä luotan Jumalaan. Ja sitten varsinkin, jos väsyy tai tulee asioita elämässä, niin sitten huomaa, että ne huolet myös kasvaa. Mä en tiedä, muistatteko tai ootteko te kokenut stressiä elämässä tai muuta, mutta silloin alkaa huolestuttaa, miten lapselle käy ja miten tässä asiassa käy ja mitä muuta on. Ja silloin on ihan hyvä mennä takaisin näihin Raamatun kotiin. Ole hyvä.
Joo, mä ajattelin justiinsa sitä niin, että on pakko oppia se niin, että silloin kun minun huonovointisuudelle ja Jumalalla ei ole niin mitään yhteyttä, että kun minä voin huonosti, niin minä muistan, että ei Jumala voi huonosti.
Aivan, kiitos.
Tämä on, että me luullaan niin, että kun minä voin huonosti, niin Jumalakin voi huonosti ja tuntuu niin, että rukoukset ei nouse kattoon korkeammalle. Mm. Jumala ei voi huonosti.
Kyllä, kiitos. Tärkeä pointti.
Lisäisin siihen, se on aivan ihana toteamus, mutta lisäisin, että kyllä Jumala tavallaan voi huonosti, koska sanotaan, että meidän kärsimyksensä on myöskin hänen kärsimyksensä. Mm-hmm. Että hän ei voi huonosti niistä olosuhteista, hänellä ne on hallinnassa, mutta ei hän iloitse meidän kärsimyksestä, vaan hänelläkin on siinä kärsimys. Kyllähän jakaa ihmiskunnan kärsimyksen ja huolen ja tuskan ja
ahdistuksen. Mm-hmm. Okei, ole hyvä Rauha. Mä pahoittelen, että mä en tunne nyt teitä nimeltä, mutta ole hyvä.
Tänään hän teki ristille.
Mm. Aivan, kyllä. Eli ehkä tässä on se, että Jumala kokee meidän mukanamme, mutta niin kuin sanoit, niin vaikka me ollaan siinä vaikeassa tilanteessa, niin Jumala ei ole muuttunut miksikään. Se on aivan sama Jumala kuin silloin, kun meistä tuntuu, että menepä hyvin ja kylläpä olen siunattu ja kylläpä perheeni on siunattuna. Ja tämä Jumala on aivan sama silloin, kun tuntuu, että kaikki menee pieleen. Joo, ole hyvä.
Ja mulla on ainakin sellainen käsitys, että kun mä pääsin, mä opisin sydämeni Jeesukselle, niin mä saan uskolahjan. Mm-hmm. Ja tämän uskon kautta niin mä olen luovuttanut elämäni ja tahtoni myös lapseni Jumalalle. Koska se on ainut se, että itse en pystynyt hallitsemaan ennen, en pysty kyllähän tänäänkin.
Mm, aivan, kyllä. Kyllä, kiitos. Onko täällä nyt ketään sellaista, jolla on kokemusta tämmöisestä ihmeparantumisesta? Ole hyvä.
Ai, omalla kohdallani vai toisen kohdalla?
Ihan mit kummalla vaan, joka on puhutellut sinua.
Mm. Joo, minä kerron Suomessa sinun melkein kun uskoon tuli sen jälkeen, niin Jumala johti silleen, että menin eräälle syntymäpäiville ja siellä sitten tuli puhetta erään ihmisen kanssa, että hän on täällä nyt käymässä niin kuin näillä syntymäpäivillä, mutta hänen täytyy mennä Mikkelin sairaalaan, heti hänellä on syöpä, rintasyöpä ja nyt ei ole voitu ottaa, siis tämä hoitoanto, kun veressä on joku semmoinen juttu, että ei voi antaa hoitoja. Ja minä sanoin, että mennään rukoilemaan tuonne ja hänen miehensä lähti mukaan. Ja niin minä rukoilin sitten ja Jumalan pyhä henki oli siinä voimakkaasti läsnä. Sitten tuli kuukauden perästä tuli kirje, että ihme tapahtui silloin, kun rukoiltiin, että hän parantui siitä, hänen verensä niin, että hänen voitiin antaa hoitoa. Mm-hmm. Ja on niitä muitakin semmoisia pienempiä juttuja.
Joo, kiitos. Ole hyvä.
Minä olen kyllä yli läheltä saanut seurata sitä, kuinka Jumala on ihmeellinen näissä parantumisasioissakin, mutta haluaisin muistuttaa siitä, että nämä arkipäivän ihmeet ovat myös ihmeitä. Mm-hmm. Joka ainoa tavallisesta piilustumisesta parantuminen on ihme, koska siellä on jumalalliset parantavat voimat käynnissä. Mm-hmm. Haavan parantuminen on ihme, koska ei se parantuisi, ellei Jumala olisi laittanut meihin tämmöisiä parantavia voimia. Me etsitään usein, niin kuin Jeesus sanoi, että te etsitte ihmeitä ja merkkejä. Mm-hmm. Ei teille niitä anneta. Meillä annetaan niitä joskus, siitä kiitetään ja ylistetään Jumalaa, mutta jos me muistettaisiin, että kaikki pienetkin asiat ovat ihmeitä.
Mm, aivan, aivan. Jos on joku vaikea krooninen sairaus, minulla itselläni on myöskin krooninen sairaus. Mun kokemus on se, että kun asuttiin siellä Kyproksella, missä muuten tavattiin Simo ensimmäistä kertaa, niin tämä sairaus oli todella pahassa vaiheessa silloin. Ja meille tuli kylään eräs syöpää sairastava henkilö. Ja mun mies päätettiin, että tehdään niin kuin Raamatussa sanotaan, että voidellaan öljyllä. Ja niinpä hän voiteli meidät öljyllä ja rukoili meidän puolestamme. Ja tämä mies parani ja minä en parantunut. Ja mä, että miten täällä vielä vanhempi mies eläkkeellä oli. Mä sanoin Jumala, että mitä sä oikein teet? Että eihän mulla ole edes voimaa olla tämän perheen äitinä. Puhumattakaan sitä, että mä jaksaisin tehdä työtä. Että eihän tämä nyt ole reilua, että tämä parani ja minä en parantunut. Ja se nyt jäi sitten siihen, se oli vaan hyväksyttävää, että Jumala näki sen, että näin jo tapahtuu. Ja sitten mun kohdalla tämä ihme onkin ollut just se, että Jumala antaa ihmeellisesti auttaa jaksamaan. Vaikka niin kuin periaatteessa pitäisi olla semmoisessa tilassa, että ei jaksa, niin Jumala auttaa jaksamaan. Sen sairauden suhteen Jumala on paljon auttanut. Sitten on tullut uusia asioita aina. Mutta tämä kasvaminen Jumalan kanssa ei tosiaankaan ole sitä, että Jumala toimii kaikkien meidän kanssa samalla tavalla. Eikä se kerro meistä ihmisistä oikeastaan juuri mitään, niin kuin sanoit, että näitä kaikenlaisia ihmeitä. Että Jumalan ihmeet eri ihmisen kohdalla on erilaisia. Me kaikki, Jumalan ensimmäinen tarkoitus on se, että me ollaan taivaassa, eikö vaan? Ja johtaa meidän elämää sen mukaan. Ja me ollaan erilaisia. Ja silloin yksi pakettivastaus ei sovi kaikkiin. Jonkun käsi oli. Joo, ole hyvä.
Sano vaan lisätä siihen. Kuuntelin Kalevi Lehtistä kerran, jossa hän kertoi omasta elämästään. Hänellä tuli paha syöpä. Oli joskus 70-luvulla, 80-luvulla. Hän oli Saksassa evankelistana. Ja hän oli Suomessa jossain pienessä kotikokouksessa. Ja siellä oli toinen, jolla oli kaksi syöpä. Heitä oli kaksi syöpäsairasta. Ja heidän puolestaan rukoiltiin. Ja tämä toinen parantui rukouksen jälkeen heti. Ja hän sanoi kummallista, että minä en parantunut. Hänellä oli paha syöpä. Hänet leikattiin. Ja hän edelleen toimii 30 vuotta sen jälkeen evankelistana. Ja siinä tilanteessa se oli niin pieni ryhmä. En voinut olla sanomatta sitä, että eikö kummankin parantuminen ollut Jumalan ihme. Ja siitä syövästä, pahasta syövästä huolimatta hän on pystynyt olemaan suurena evankelistana sen jälkeen. Mm. Ja kun kerrot tätä omasta elämästäsi, niin eikö tämä ole se suuri Jumalan ihme ja ylistyksen aihe, että hän antaa voimia ja sinä olet hänen käytössä.
Kyllä.
Tunnen yhden ihmisen henkilön, joka on hyvin palava esirukoilija. Ja kun hän rukoilee, niin tapahtuu ihmeellisiä asioita monen ihmisen elämässä. Mutta hänellä itsellään on semmoinen ongelma, että hän ei pysty normaalisti nukkumaan ilman lääkitystä. Ei mitään ole tehtävissä tässä vaiheessa enää. Ja mä ihmettelen suuresti, että Jumala ei häntä parane. Mä todella ihmettelen sitä. Hyvin harras, innokas kristitty. Mutta ilmeisesti siinä on joku syy, että Jumala ei häntä voi koskettaa, vaikka voisi sen hyvin tehdä. Mutta edelleenkin hän toimii voimakkaalla tavalla. Siinä on joku syy, mutta minä en sitä ymmärrä. Sitten mä ajattelin näistä ihmeistä, että jossakin esimerkiksi Afrikassa, niin siellä täytyy tehdä ihmeitä saarnaa. Ja koska siellä pahojen henkien voima on niin kouriin tuntuva, jos et sinä tee ihmeitä, et saa mikään kristitty silloin näissä jossakin maissa. Aivan. Se on pakko tehdä ihmeitä.
Se on merkkinä niissä taikauskoisissa maissa, kyllä. Kiitos. No niin, tässä meidän läksyvihossa on tämmöinen kertomus potilaasta, joka tulee lääkärin vastaanotelle ja valittaa vaivojaan. Lääkäri antaa hänelle tämmöistä placebo-lääkettä. Eli jotain, mikä näyttää pilleriltä, mutta jossa ei niin kuin ole lääketieteellisesti mitään parantavaa elementtiä. Ja tämä henkilö parani. Eikä ainoastaan parantunut, mutta tuo kavereitansakin tämän lääkärin luokse. Että minä olen nyt löytänyt sellaisen lääkärin, että sinne kun menet, niin varmasti paranet. Ja tämä kertomus on otettu tähän vihkoon osoittamaan sen mielen ja ruumiin välinen suhde, mikä on. Ja niin kuin tässä, millä tavalla mieli voi vaikuttaa ruumiiseen? Sehän on niin kuin, mehän tiedetään se. Tässä kun oltiin vielä laivassa, niin puhuin mun miehen kanssa, että jo Kreikan filosofit puhuu tästä mielen ja ruumiin välisestä yhteydestä. Joo, ole hyvä.
No, minun äkkiä lääkäri sanoi, kun minulla oli tuo sydäninfarkti, että se tuo oli nousee, että voisi pitää iloinen mieli.
Niin, joo. Täällähän oli se yksi Raamatun kohtakin, missä puhuttiin iloisesta mielestä. Iloinen sydän pitää ihmisen terveenä, synkkä mieli kuiduttaa ruumiin. Näin se on vähän se vaara, kun me näitä luetaan, että sitten me ruvetaan niitä tulkitsemaan jonkun toisen ihmisen kohdalla. Että se on nyt sairas, kun sillä on sitä ja sitä. Mutta kyllä siis mieli vaikuttaa. Vaikuttaa meidän ruumiiseen ja valitettavasti sellaiset asiat, mikä tapahtuu meille lapsuudessa, niin niillä on hirveän suuri vaikutus meidän tulevaisuuteen. Se lapsen mieli, kun se ihminen vielä kehittyy ja muuta, niin niillä on pitkäkantoiset vaikutukset. Niistä ei aina pääse koko elämänsä aikana eroon niistä taakoista, mitä lapsuudessa voi olla. Et toiset saattaa selvitä esimerkiksi huonosta kohtelusta tai laiminlyönnistä, mutta sitten taas toiset saattaa olla, että eivät selviä. Ja he kantavat jollakin tavalla sitä lapsuuden huonoa kohtelua mukanansa koko elämänsä ajan. Mutta tullaan ihan kohta noihin psykosomaattisiin sairauksiin, mutta ajatellaan vielä tätä placebo-lääkettä. Eli niin kuin joku täällä nyt mainitsi, mä en muista kuka se oli, mutta joku mainitsi siitä, että ihmeet ei ole osoitus. Nykyään täällä meidän maassa mistään. Ja tässähän oli paraneminen, eikö vaan tämän potilaan tapauksessa. Mutta ei se todistanut, että se lääke toimi. Ja tämä on se jatkuva keskustelu, mitä mä käyn näiden luonnontuotteiden. Toivottavasti mä en nyt loukkaa ketään, mutta sen jälkeen kun mä sairastuin, niin mä sain paljon tämmöisiä luonnontuotekauppiaita kimppuun. Ja sanoin, että jos tätä kauhean kallista lääkettä juot, niin ihan varmasti paranet. Ja mun täytyy sanoa, että mä aloitin sen, kun mulle selvisi, että mulla on se sairaus, niin mä aloitin kaikenlaisilla merkillisillä dieteillä. Ja yritin sitä ja yritin tätä ja ei mitään tapahtunut. Sitten mä loppujen lopuksi vaan uskoin, että nämä lääkkeet auttaa mua. Ja ne lääkkeet on kyllä ihan kivasti pitänyt sen taudin kontrollissa. Eli minkä takia nämä luontaistuotteet on monesti niin vaikeita on se, että ei voitu osoittaa, että tämä... Että se placebo-efekti, eli se usko siihen lääkkeeseen, ei olisi ollut se, mikä on vaikuttanut siihen, että se henkilö voi paremmin. Tai ei ole voitu sulkea pois niitä muita asioita. Eli tämä on ihan hyvä meidän muistaa, että kun joku toinen löytää avun. Mä nyt katson niin kuin tutkimuksen kannalta tätä asiaa, koska mä oon ottanut just kurssin tutkimuksesta, että se, että joku toinen sanoo, että tämä lääke minuun vaikutti hyvin, niin se ei tarkoita, että sillä on sama efekti siihen toiseen ihmiseen. Minkä takia tämä on tärkeää muistaa tämmöisissä uskonnollisissa piireissä? Kun me ajatellaan adventistien terveyssanomaa, niin minkä takia tämä on tärkeä periaate muistaa, että se mikä on toiminut mulle, ei välttämättä toimi toiselle. Ole hyvä.
Ajattelin sitä myös, että en tiedä, etsitkö tätä vastausta, niin. Mutta näiden tällaisten kalliiden tuotteiden takana on melkein poikkeukset, ja sanoisin oikeastaan poikkeukset, että suuret taloudelliset intressit. Me eletään maailmassa, jossa on suurta ahneutta ja riistoa, ja ne voi joskus saada hyvin kauniitakin kuvia. Tämä on tärkeää muistaa. Ja meitä on niin helppo vedättää jotenkin. Ja jos me
herkässä tilassa.
Kun on herkässä tilassa.
Aivan,
että,
kyllä.
Että kyllä niin tämmöistä tervettä järkeä tarvitaan paljon.
Kyllä, kyllä. Ja myöskin sellaiset ihmiset, jotka tekee näitä tutkimuksia, niin ei ne ole aina lääketehtaiden maksamia tutkimuksia. Että kyllä näitä ihan oikeasti yritetään tutkia, että millä on vaikutusta ja millä ei ole vaikutusta.
Ja. En sitä sanonut vastaan ollenkaan, vaan siinä näistä tuotteista, niin miksi niihin yritetään saada niin suuri usko, on juuri, että siellä on taloudelliset intressit.
Joo, kyllä.
Esimerkiksi näiden tutkimusten takia.
Joo, kyllä. Kiitos. Joo, vielä yksi käsi, ole hyvä.
Kun me rukoilemme Jumalaa nöyrin mielin, hän kuulee rukouksen,
kyllä.
Vaikka hän ei parannakaan heti, jo myöhemmin, tai sitten hän parataan, kun hän tulee takaisin. Mutta meillä on myös vaara, kun tiedämme, että paholainen tekee myös temppuja, ihmeparannuksia. Meidän on oltava hyvin varovaisia näissä asioissa. Että me turvaamme Jumalaa. Jos hän näkee hyväksi parantaa, hyvä on. Me voimme saada juuri tämän kautta paremmin kokemuksen Jumalan yhteydessä kasvaa hänen kanssaan.
Kyllä, se saa saada.
Me kestävyyttä ja kestävyyttä. Ja me tiedämme, että me elämme vakavaa aikaa. Ja on hyvin tärkeää, että meillä on yhteys ja tunnemme totuuden ja seuraamme niitä neuvoja, joita Jumala on antanut tälle kansalle, että voidaan elää kauan ja elää terveellisesti.
Kyllä, kyllä. Ja tämä on se, mitä mä ajoin nyt tässä takaa, on se, että joskus me niin kuin koetaan, että tämä on hyvä asia mulle, ja sitten me tavallaan yritetään pakottaa toiset siihen samaan malliin. Että mulla on just Suomesta yksi pienempi seurakunta mielessä, missä siellä on hyvin voimakastahtoiset pari ihmistä sitä mieltä, että he tietää, mitä kaikkien muiden tulisi syödä ja mihin aikaan heidän tulisi syödä. Ja se tavallaan niin kuin se karkottaa sen valinnanvapauden, minkä Jumala on meille antanut. Et kun meille on annettu sanoma terveydestä, niin kun Jumala on nähnyt hyväksi antaa meille, niin kuitenkin Jumala aina kunnioittaa sitä vastaanottajaa, että hänellä on oikeus päättää, miten hän siihen sanomaan suhtautuu. Ja meillä taas ei ole oikeutta niin kuin vasaroida sitä kenellekään. Joo.
Eikö se enemmän Jeesuksen sanomaan ole hengellinen sanoma, ei
kyllä. Kyllä, aivan.
Että se ihminen pysyy koossa sen syömisen kautta, jos on sairauksia, niin tulee aina omat kunnossa. Mutta niin. Se hengellinen sanoma ennen kaikkea, silloin voi psyyke hyvin, niin silloin voi kroppakin paikkaan.
Joo, kyllä. Mennään takaisin näihin ihmeisiin. Te muistatte, että Jeesuksen aikana Jeesushan paransi. Ja Raamatus puhutaan myöskin Uudessa testamentissa paljon. Sanotaan, että kun Jeesus meni esimerkiksi omaan kotikaupunkiinsa, niin hän ei pystynyt tekemään siellä juuri mitään. Koska? Mikä oli se syy?
Epäusko.
Ne katsoivat, mitä tämähän on tämä pikku Jeesus, joka me nähtiin, että juoksenteli täällä kadulla. Ja nytkö siitä on tullut tämmöinen iso profeetta, että ei voi olla totta. Tämä on Joosef ja Marian poika. Jeesus oli liian tavanomainen heille. He ei pystynyt näkemään Jeesuksessa mitään ihmeellistä. Jeesus ei pystynyt tekemään siellä sitten ihmeitä. Eli jotain tekemistä tällä epäuskolla myös on. Mitä, onko ihmeillä, itse asiassa tässä rouva jo vastasikin siihen, mutta mä vielä tuun tähän takaisin, että onko ihmeillä sama merkitystä? Ensinnäkin, miksi ne oli tärkeitä Jeesuksen aikana?
Paransi, mutta sitten myös ne toi kunniaa Jumalalle.
Mm-hmm. Okei, kiitos. Joo.
Jos me katsotaan, kuinka Jeesusta tutkittiin, Mooses oli sanonut, että profeetan minä kaltaiseni minä teille lähetän. Oli hyvin tärkeää, että Jeesus kaikessa täytti sen, mitä kirjoituksissa oli sanottu. Mm-hmm. Ja siellä sanotaan myös, että ja minä parannan kaikki heidän sairautensa. Siellä Mooses oli tehnyt ihmeitä ja Jeesus sanoi, että ei se Mooses itse asiassa ollut, vaan se oli Jumala. Ja ei Mooses antanut teille leipää, minä annoin sen, tuli taivaasta ja Jumala sen antoi. Ja sen takia uskoisin, Jeesus sanoi, että hän tuli, jotta kirjoitukset kävisivät toteen. Sen puolen meiltä usein unohtuu, että hänen tehtävänsä oli täyttää kirjoitus.
Okei, kyllä. Kiitos. Ole hyvä.
Niin minä ajattelin myös, että oli siinä myös mukana se, että Jeesus sääli niitä ihmisiä ja rakasti. Mm. Ja ehkä se sairaalan hoitokin oli aika auki, että siellä on monet ihmiset olivat vuosikymmeniä kärsineet. Ja myös se, että siinä näille ihmisille jäi kuva Jumalasta, että hän on valtava.
Aivan, kyllä, ole hyvä.
En usko, että tilanne on Jeesuksen ajasta mitenkään muuttunut. Edelleenkin me tarvitsemme näitä ihmeitä myös tässä evankelistoiminnassa. Turussa tiedän sellaisella kuin Martin kirkko, luterilainen valtavan suuri kirkko. Mm-hmm. Siellä yksi ryhmä järjestää kerran viikossa tilaisuuden, mihin tulee satoja ihmisiä. Tilaisuuden jälkeen se on parantumiskokous. Mm-hmm. Ja siellä paranee ihmisiä jatkuvasti, jopa arventista on käynyt siellä parantumassa taudeista, joita ei pysty enää muuten auttamaan. Mm-hmm. Ja epäilään lääkärin vaimoissa, joka oli parantumassa. Ja se näkyy toimivan. Arventti kirkossa ei koskaan järjestä tällaisia tilaisuuksia. Joku pastori sanoi, että ei hän voi etukäteen ilmoittaa, että joku paranee, että se on Jumalan aika tehdä se. Mm-hmm. Että hän sanoi, että hän on nähnyt ja hän on voinut parantaa ihmisiä Jumalan avulla, mutta ei hän voi etukäteen mennä sanomaan, että täällä nyt joku paranee. Mm-hmm. Mutta kyllä mä kaipaan tällaisia tilaisuuksia meidänkin seurakunnassamme muuallakin kuin vain Afrikassa. Mm-hmm.
Aivan, Afrikassa tapahtuu. Joo, nämä kaksi ja mennään sitten eteenpäin. Joo.
Kyllä minä tiedän, että Jumala on vastannut rukouksiin, kun mieheni oli sairaassa. Mm-hmm. Ja veli Peltonen tuli ja rukoili hänen puolestaan hevoten.
Mm-hmm. Eli ihmeitä tapahtuu edelleen. Joo, ole hyvä.
Vielä yrittäisin tähän kirjoituksiin, kun israelilaiset oli lähdössä Egyptistä, niin Herra sanoi, että jos te, niin kun, nyt en muista tekstejä, en te löytänyt sitä heti, mutta suurin piirtein se, että hän on heidän Jumalansa ja hän on Herra, joka parantaa. Mm-hmm. Ja henkilökohtaisesti uskon, että tämä Herra, joka parantaa, oli jo silloin Jeesus Kristus. Niin kuinka hän olisi voinut toimia eri lailla täällä maan päällä ollessa. Mm,
aivan. Ihan yksi vaan tästä.
Oli 40 vuotta siellä korvessa ja vaatteet ei kulunut ja
niin, sekin oli.
Siellä kerrotaan niin. Sairauksista. Niin. Kuinka Jumala johti heitä.
Israelin kanssa. Mm-hmm. Aivan. Kyllä. Et nämä ihmeethän oli todella tärkeitä Jeesuksen aikana, koska ne oli osoitus siitä, että Jeesus oli Messias. Niitä ei kukaan muu voinut tehdä. Ja nyt me eletään kyllä sillä tavalla, mä uskon, että me tarvitaan edelleenkin näitä ihmeitä. Me tarvitaan parantumista. Ihmisillä on paha olo, koska on sairauksia. Mutta ihmeiden rooli on muuttunut siitä Jeesuksen ajassa. Se ei tarkoita, että niitä ei tapahdu, vaan se tarkoittaa, että rooli on muuttunut. Haluatko sanoa tähän väliin jotain?
Joo. Me sanotaan, että Jeesuksen nimissä tehdään ihmetekoja, jotka ei välttämättä ole Jeesuksesta.
Aivan, aivan. Eli ihmeet tänä päivänä ei ole todistus enää mistään, niin kuin ne Jeesuksen aikana oli. Jumala edelleenkin tekee ihmeitä ja parantaa ihmisiä, mutta ne ei ole todistus siitä, että Pyhä Henki on läsnä siinä paikassa. Tai että Pyhä Henki niitä tekee. Ja mä sillä tavalla, mä muistan, kun mä olin tosi sillä tavalla pahasti sairaassa, mietin sitä, että mikä se on tää, mikä Jumala sun ideas on tässä asiassa. Ja silloin eräs pastori tuli mun luokse ja mietin ihan sitä, että onko Jumalan tahto, että mä oon sairas. Ja silloin eräs pastori tuli mun luokse ja sanoi, että eihän se voi olla Jumalan tahto. Että millä tavalla sä voit palvella Jumalaa, kun sä oot sängyn pohjalla ja sä et niinku pääse sieltä ylös. Ja silloin mä niin kuin ymmärsin sen, että se, ei ole, se on ehkä Jumalan sallimaa, mutta se ei ole Jumalan tahto, että meillä on paha olo. Ymmärrättekö te sen eron? Aivan. Eli me annetaan Jumalasta vähän väärä kuva, jos me sanotaan, että kärsimys olisi jollakin tavalla hänen tahtonsa. Ja miten Jumala sitten siihen kärsimykseen puuttuu, niin sen hän saattaa tehdä eri tavalla eri ihmisten kohdalla. Elikkä joo, sanoit, että kaipaat vielä näitä ihmeitä. Minkä takia?
No, tämä on vähän semmoinen kaksinainen asia. Maailmassa on semmoisia suuria herätysliikkeitä ja lähes poikkeuksetta niissä liikkeissä tapahtuu valtavia ihmeitä. Ja ihmiset tulee sinne näiden ihmeiden vuoksi. Tosin eräs adventistipastori sanoi yhdestä kauan ja puolesta henkilöstä, että hän uskoi, että tässä ei ainakaan Jumalan pyhä henki toiminut tässä näissä tilaisuuksissa. Se on aika voimakkaasti sanottu, mutta en tiedä. Mutta että se on vähän huono homma, jos ihmiset tulee niiden ihmeiden vuoksi tilaisuuksiin. He etsivät ihmeitä, eivät Jumalaa. Että kuitenkin olisi toivottava, että ihmiset etsivät Jumalaa ensin. Mutta kuitenkin niin olisi se mahtavaa, jos mekin voisimme tällaisia tilaisuuksia järjestää. Mutta en tiedä. Mä toivoisin kyllä.
Voisiko olla, että meillä on sellainen kaipuu kokea Jumala voimakkaalla tavalla ja nähdä, että hän on olemassa. Ole hyvä.
Joo, mä tykkään, että me rukoillaan aina liian vähän pyhää henkeä itsellään. Sen takia, että ei me itsessämme pystytä tekemään yhtään mitään. Ja eihän me tiedetä edes, mitä meidän täytyy tehdä. Että jos me lähdetään tuonne kaduille ja toreille ja sanotaan, että nyt minä lähden Jumalan työhön. Jumalan tekee sen työn. Ja meidän täytyy antaa itsemme Jumalan käytettäväksi, että se työ tulee tehtyä, koska vain Jumala pystyy muuttamaan sydämme ja kutsumaan toisia ihmisiä. Ja mä ajattelin myös tätä näin, että mä ajattelin juuri usein sitä, että Jeesus hän sanoo, että minä en ota teitä pois tästä maailmasta, mutta minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun. Ei meillä ole mitään etuoikeutta muiden ihmisten rinnalla terveyteen tai mihinkään muuhun maan, että me eletään tässä maailmassa.
Synnin maailmassa edelleenkin. Joo. Otetaan tässä nyt kolme kättä. Otetaan vielä nämä kolme kättä ja sitten mennään. Ole hyvä.
Mä ainakin luotan siihen, että Jumala pitää mua koossa, vaikka mulla on kaksi sairautta. Ja mulla on krooninen sairaus kanssa, joka on 20 vuotta. Ja mä tiedän, että se koko ajan särkee minun kroppaa pikkuhiljaa. Mutta että Jumala pitää minut koossa just niin kauan, kun se tarvitsee.
Amen. Se on uskon puhetta. Joo, ole hyvä.
Me elämme tässä synnin maailmassa. Enemmän ja enemmän tulemme heikommaksi ja heikommaksi. Mutta se on tärkeää, että me rakastamme Jeesusta ja hän saa ohjata ja antaa meille sen ikuisen elämän. Että me tiedämme, että paholaista on nämä sairaudet ja kaikki tämä on synnin seurausta. Ja hän haluaa tuhota. Kyllä. Jos vaan mahdollista, hän heti lopettaisi meidän, jos ei Jumala voimaa. Auttaisi meitä.
Joo, kiitos siellä takana. Ja.
Lähetyskäskyn yhteydessä Jeesus antoi lupauksen ihmeistä.
Että nämä merkit seuraavat niitä. Joo, kyllä. Ja siinä on, mä katson myös sitä, että ihmeiden rooli on muuttunut nimenomaan tämmöiseksi käytännönläheiseksi. Elikkä, ne ihmeet tapahtuu, jotta me voidaan viedä evankeliumia eteenpäin. Ne ei enää ole todistus siitä, että pyhä henki tässä vaikuttaa, mutta ne vie eteenpäin. Ja mun mielestä suurin ihme mä koen on se, että esimerkiksi kun mä oon aamulla pahantuulinen ja kärttynen, ja sitten mä rukoilen sitä sen rukouksen, että Jumala auta, että mä tänään voisin olla sun käytettävissä, niin miten pyhä henki alkaa muokata sitä omaa tuulta. Joskus kun mä menen aina Tampereelle junalla, niin useimmiten mä en halua, että kukaan puhuisi mulle. Mä haluan olla oikein omassa rauhassani ja muuta. Mutta joka kerta, kun mä oon sanonut Jumalalle, että mä oon nyt sun käytettävissä tämän matkan aikana, tee mitä sä haluat, niin aina tulee juttua jonkun kanssa. Viimeksi, tiettäksi, mua vastapäätä istuu Toivo Seljavaaran pojan poika. Ja me alettiin juttelemaan sen takia, että mä olin unohtanut kynän kotiin, enkä mä voinut tehdä työtä. Ja hän kuuli, kun mä sanoin mun miehelle harmissani, että kynäkin jäi kotiin, niin mä en pysty edes tekemään tässä mitään. Ja sitten hän sanoi mulle, että hei, mä voin lainata sulle tätä kynää ja sä saat pitääkin sen. Ja sitten alkoi vähän ajan kuluttua kysyä, että mitä sä muuten teet. Ja sillä tavalla tuli ilmi, että hän on Toivo Seljavaaran pojan poika. Pyydän muuten, että rukoilette tämän suvun puolesta, koska se on ollut nyt monella tavalla itse asiassa tekemisissä meidän seurakunnan kanssa. Ja uskon, että Jumala varmasti ei ole ukin rukoukset mennyt hukkaan näiden puolesta. Mutta tämä on mun mielestä se suurin ihme, se mitä minussa sisällä tapahtuu. Mun luonteen vastaisesti haluan tehdä jotain hyvää Jumalalle. Ole hyvä.
siihen haluaisin kiittää vähän edelliseen psalmi 103. Ylistä Herraa minun sieluni, älä unohda mitä hyvää hän on sinulle tehnyt, sielulleni minulle tehnyt. Hän antaa anteeksi kaikki syntini ja parantaa kaikki sairauteni. Oli ihmeistä ja merkeistä kysymys. On yksi asia, mitä kukaan ei voi väärentää. Ja se on oikea synnin tunto, jonka vain ainoastaan pyhä henki voi antaa. Ja silloin kun se oikea synnin tunto on saatu, niin silloin saadaan myöskin tämä anteeksi annon kokemus. Sitä ei kukaan voi ja mikään muu voi jäljitellä, koska se on ainoastaan Jumalan teko.
Kyllä.
Ja tähän meidän tulee niin kuin tukeutua ja etsiä ja katsoa erilaisissa ihmeissä ja merkeissä, liittyykö siihen myös ihmisten elämässä synnin tunto ja synnin anteeksi ja
Kyllä, kyllä. Meillä on varmaan aika nyt mennyt. Mä ymmärsin, että teillä on täällä yleensä vähän pidempiä nämä Raamatun tutkistelut, niin sen takia ei ole niin kiire. Joo. Mutta taas tänään, kun tultiin tuossa laivalla ja me mun miehen kanssa istuttiin siitä ja katsottiin, kun ihmiset meni ohi ne kaljamäyräkoirat kassissa, niin tuli vaan sanoa, että kyllä se on sitten rakasta se viina. Se on niin rakasta näille ihmisille ja se on niin kuin se ihme, mitä minä kaipaisin, että kun mä oon siellä, kun me kohdataan näitä ihmisiä, niin miten me saadaan se viesti heille, että on parempaa. Eilenkin illalla niin se laivan 9. kerros, missä on ne baarit, se oli aivan tupaten täynnä. Siellä ei ollut yhtä ainutta vapaata paikkaa, kun käveltiin siitä lävitte. Ja sitten alhaalla siellä oli. Niin miten me viedään tämä viesti näille? Mikä se on se oikea, että jotain siellä sydämessä liikahtaa? Että nämä ihmiset tajuu, että Jeesus rakastaa heitä. Ja ihan kaikki ne elämä aloittaa. Joo.
Mä luulen, että me pystytään vaan se henkilökohtaisella tasolla viemään.
Niin.
Että me tässä kohtaamisessa toisten ihmisten kanssa.
Niin. Yksi henkilö kerrallaan.
Niin.
Kyllä, ole hyvä.
Jos niin pari laittaisi joka pöydälle Raamattu, niin siellä ei olisi ketään.
Niin, voi olla. En tiedä, tai sitten Raamatut häviäisi.
Ja sitten se, että se on ollut munkin ajatuksissa,
niin.
Että niin saisi, mutta mä sanoin, että siis joskus on toivotonta.
Se tuntuu kyllä, kun katsoo massoja, se tuntuu toivotulta. Joo, ole hyvä.
Mä katselin netistä tätä Helsingin kokoussarjaa, vähän vilkaisin siellä ja huomasin, että sinä olet siinä tulkitsemassa alkutilaisuudessa ja myöhemminkin, ja kiitoksia siitä. Ja näette, että teillä on oikein tasokkaasti hoidettu nämä tilaisuudet, ja se oli mielenkiintoista myös nähdä, että tämän Toivo Seljavaaran pojan vaimo Asko Seljavaara, hän piti asiantuntijaluentonsa, hän on niin kuin Helsingin kaupungin valtuutettu ja lääkäri ja professori tai mitä hän on, mutta kuitenkin te olette hyvin näitä entisiä adventisteja ja heidän perhettä tuotte siellä myös esille, että mahtavasti toimittu. Että siellä oli todella mielenkiintoisia asioita tapaa, mutta tämä on yksi tapa tuoda tätä hyvää sanomaa itse.
Kyllä, kyllä. Se me todettiin sen kampanjan aikana, että Helsingissä ei tiedetä mitään adventtikirkon olemassaolostakaan. Ja silloin me ollaan kyllä epäonnistuttu siinä elämässämme uskovina, jos kaupunki ei tiedä, että on adventtikirkkoa. Tai ei tiedä heistä yhtään mitään. Tämä on niinku se meidän haaste siellä nyt. Tämä me haluttaisiin muuttaa. Joo, ole hyvä.
No omakohtainen kokemus on, mä käyn Sigtunassa yhdessä rukouspiirissä siellä mukana. Ja siellä sitten kaikki tietävät, että mä olen adventisti, mutta sitten joku arveli, että mulla on joku myöhempien aikojen jotakin ja adventista. Ja sitten mä sanon, että on kyllä mormoneja. Mä hämmästyn, että adventisteista ei todellakaan tiedä, että milloin on mormoneja, milloin on Jehovan todistajia, milloin mitäkin. Että mä tälle henkilölle kyllä vien vähän materiaalia tässä varmaankin. Mutta tää oli musta jotenkin masentavaa, että me emme ole siis niin kuin olemassa.
Niin, aivan. Joo, oleva.
Juuri tähän mä halusin, Leena Lepvikin sanoi, että Pirjo sanoi, minä uskon henkilökohtaiseen työhön ja kohtaamisen ihmisten kanssa. Ja yksi, joka tuli esille nykyajassa, joka on hyvin valitettava asia, siellä tuli esille se, että hyvin paljon
valitusti adventisteillä ei ole ystäviä ulkopuolella.
Näin on.
Vaan eikä, ja osuus ei edes omassa seurakunnassa. Ja tämä on, kuulkaa, se, jolloin siis evankelioida voidaan erilaisilla tavalla, mutta se on, me uskon henkilökohtaisen.
Kyllä. Tai olisiko se niin, että meidän pitäisi mennä istuun sinne baariin?
Juuri tämän.
Ja ottaa se, mikä tahansa juoma se on, mitä me voidaankin juoda, ja olla siellä, missä ihmiset on. Ei odottaa, että ne tulee sieltä baarista meidän luokse, vaan minuthan on kasvatettu, että ei missään tekemisissä saa olla ei-uskovaisten kanssa. Mutta nykyisin on huomattu se, että ainoa on se, jos me ollaan maailman suola, että meidän täytyy olla siellä joukossa. Ja meidän suhde Jeesukseen semmoinen, että me kestetään se. Nyt on monta kättä. Annetaanko heille ensin, koska sieltä takaa sitten tämä ja sitten sulle taas. Joo, okei. Okay.
Niin meidän on rukoistava pyhän nimen johdatusta. Ja mulle aina joskus tulee se, että pyhänkin kehotaan nyt puhun tässä Jumalasta ja Jeesuksesta. Että siis emme muuten tunne niitä ihmisiä, että Jumala on niin valmistanut. Jumala on monta kertaa valmistaa ihmiset siihen vastaanottamiseen. Jos me menemme kylmiltään sanomaan noin vaan, niin no, veti ei älä tuomosta puhu. Kun Jumala valmistaa ihmisen, niin silloin me voimme puhua.
Joo, selvä. Sitten oli tässä puolustusvälissä jo.
Minä teen töitä yhteisössä, jossa on aina harva kristitty ylipäätänsä. Ja ainoa, jonka kanssa voin uskonnosta puhua, on roomalaiskatolinen. Ja jotenkin minä näkisin, että Jeesus Kristus on suurempi kuin adventtikirkko tai katolinen kirkko tai luterilainen kirkko tai mormonit tai ketkä muut. Paavali kirjoittaa täällä Efesolaiskirjeessä, että te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen samaan kansaan kuin pyhät. Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus. Hän liittää koko rakennuksen yhteen niin, että se kasvaa Herran pyhäksi temppeliksi. Ja hän liittää teidätkin hengellään rakennuskivinä Jumalan asumukseen. Ja tässä maailmassa, missä Jumala on niin harvinainen asia työpaikoilla ja ties missä, niin minä kiitän ja ylistän minun roomalaiskatolisesta uskovaisesta sairaanhoitajasta, joka haluaa kasvattaa lapsensa Jumalan tuntemiseen. Ja eikö tämä olisi jotenkin meidän päämäärä olla maan suolana, riippumatta siitä, mikä se tunnustus on, jos me etsimme hyvin rehellisesti Jumalan tahtoa elämässämme ja perheessämme ja työpaikalla.
Joo, okei.
Tämä on lyhyesti vaan, että me voimme Jeesus odottaa, että me menemme sinne, missä ihmiset ovat.
Kyllä.
Ja minulla on vaan ihan lyhyesti sanon kokemus siitä, että me pyydettiin runokerhoon mukaan. Ja tiesin, että tässä runokerhossa on siis nimenomaan myöskin tällaisia vapaa-ajattelijoita. Ja ajattelin, että tuli mielenkiintoinen tilaisuus mennä mukaan. Me aloitimme 4 henkilöstä. Nyt meitä on 20, se alkaa paisua. Ja olen pyrkinyt tuomaan uskonnollista runoutta. Ja voi, jos kuulisitte ne keskustelut, mitä siellä keskustellaan tämän jälkeen. Että on todella mielenkiintoista. Ihmiset kuitenkin jotakin odottavat. Jotakin voi tuoda esille. Niin kuin Leena juuri sanoi, maan suola.
Kyllä.
Missä ihmiset ovat? Mene sinne.
Kyllä. Tiedän, että ei ole trendi tänä päivänä puhua adventismista ja että ollaan adventisteja, mutta minähän just tulee muuten kohta kirjatoimelta uusi kirja tästä kolmen enkelin sanomasta, mikä mulle on ollut henkilökohtaisesti semmoinen, josta olen kyllä kuullut, mutta en ole koko ajan ikinä sitä sisäistänyt. Ja nyt kun olen tätä uutta kirjaa vähän valmistellut, niin se on niinku uudella tavalla, jos voin käyttää tämmöistä ilmaisua kuin kolahtanut tämä asia. Ja huomasin, että meillä täytyy olla joku syy, miksi me ollaan olemassa. Ja monet ihmiset, monet seurakunnat, niillä on paljon enemmän mahdollisuuksia kertoa Jeesuksesta kuin meillä on ja muuta. Eli meillä täytyy olla joku uniikki, ainutlaatuinen syy, minkä takia adventtikirkko on olemassa. Ja siihen liittyy Jeesus, on aina ensimmäinen ja muu. Mutta sitten sen täytyy myöskin mennä siihen elämän tapaan, eikö vaan? Eikö Jeesus tullut parantaa meidän elämänlaatua myös? Näin minä uskon. Ja mä näen nyt sen, että adventisteja ei tunneta, niin sehän on positiivinen. Me voidaan ottaa se siltä kannalta, että jos ne ei tunne meitä, niin ei ne tiedä meidän mokiakaan. Eli me voidaan nyt aloittaa aivan puhtailta papereilta. Jos ihmiset oppii tuntee meidät, sanoo, että toipas on kiva tyyppi ja onpas sillä jänniä ajatuksia. Ja sitten oppii tuntemaan, oppii olemaan niin kuin rentona meidän kanssa ja tietää, että saa olla oma itsensä meidän kanssa. Niin sitä, sillä tavalla me voidaan sitten myös esitellä meidän seurakuntaa. Hiljennytään vielä rukoukseen. Mä vielä toivon vaan, että me muistetaan se nyt, että Jumala johtaa meitä jokaista eri tavalla. Ja se, että meillä tapahtuu ikäviä asioita elämässä, niin ei ole suinkaan merkki siitä, että Jumala olisi meidät hyljännyt tai meissä olisi joku kauhea vika, vaan Jumalan päämäärä on se, että me ollaan kerran taivaassa. Rukoillaan. Rakas taivaallinen pyhä Isä, kiitos siitä, että me ollaan saatu keskustella tänä aamuna näistä tärkeistä asioista. Ja tiedät, että täällä on tullut paljon ajatuksia esiin, joita me ei olla ehditty käydä lävitse. Ja pyydän, että pyhä henki sinä edelleenkin puhut meidän sydämelle tämän sapatin aikana ja kun me lähdemme täältä tänään. Ja näytä meille, mitä sinä ajattelet meistä, niin että me voidaan sisäistää sinun rakkautesi ja sinun hyväksyntäsi. Ja taivaan isä, kiitos, että tiedät ne ihmiset, kenenkä vaikutuspiirissä me olemme ja ketkä vielä kaipaavat sinua. Pyydän, että anna meille voimaa unohtamaan oma itsemme ja itsekeskeisyytemme ja näkemään nämä ihmiset uusin silmin. Sinun silmilläsi, niin että me voimme tavalla tai toisella tavoittaa heidät. Jeesuksen pyhässä nimessä rukoilen tätä. Aamen. Kiitoksia.
Nyt päätämme tämän Raamatun tutkistelutilaisuutemme tästä meidän vanhasta laulukirjastamme. Laulu numero 16 on lääkärimme verraton, tuo rakastava Jeesus. Hän on meidän paras lääkärimme myöskin monissa asioissa. Hänen puolemme voimme kääntyä. Ja laulamme siitä ensimmäisen ja neljän ja viidennen säkeistön. 1, 4 ja 5. Pidämme 5 minuutin paussin, niin muutamia ilmoituksia. Viime sapatin uhrilahja tuotti 630 kruunua. Ja tänään saarnan alkulaulun aikana keräämme uhrilahjan, josta jo viime kerralla ilmoitimme, katastrofirahastoon. Ympäri maailmaa mehän tiedämme, että yhtäkkiä voi tulla suuria katastrofia ja tarvitaan rahaa tällaiseen katastrofiin ja keräämme tämän tulevan saarnan alkulaulun aikana tällaisen uhrilahjan. Sitten keskiviikkona 19.5. kello 15 kokoontuu jälleen soluryhmä ja kello 16 on seurakunnan johtokuntan vuoro kokoontua täällä. Ja sitten ensi sapattina haluaisin muistuttaa, että teillä jokaisella on mahdollisuus kertoa omasta kokemuksestasi, miten Herra on kuullut rukouksia, jotakin mitä haluat jakaa seurakuntaperheen kanssa on. Ensi viikolla todistuskokouksen vuoro, silloin kun olisi saarnan aika. Tässä on meidän ilmoituksemme. Tällä kertaa pidämme 5 minuutin paussin ja tuuletamme ennen kuin saarnatilaisuus alkaa.